Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, eta bi astero izaten dugun moduan, iritsi zaigu gazte agendaren tartea, eta horretarako gurean dugu Maia Quintana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ba, bueno, pixkat neurria hartzen iritsi den hotz bolada honi, bai.
Bai, ez da? Kanpoan ere zuzaden tokian euria ari du?
Ba, euria eta iluntasuna, bai.
Nik momentu batean kendu ditut aurikularrak, eta imaginatu zenbateko euria ari duen hemen kabina barrutik haratago ere entzun egiten dela. Txea, normalean kabina kanpoko kontuak ez dira entzuten, ba euria entzun egiten dut. Ez dakit den teiatuan, goiko pisoan gauden ez dakit den teiatuan jotzen ari delako edo zergatik, baina entzuten dute euria goian behan. Eta hori da, bueno, gutxinez barruan nago, baina gero kotxera joan behar dudanean ja etzaitain beste gustatuko.
Bai, orkezka izango da, bai, hemen antzeko, bai, entzule dute euria mendikan ez, bai.
Bueno, ala ere, Euskal Herrian bizi gara, euskaldunak gara, euriarekin, ba, nahiko ituta egon beharko genuke, nahiz eta azken bolan ez den euria askorik egon, baina oituak egon beharko genuke, ez da?
Bai, bai. Hori da arazo agian, ez da, oitura falta dugunan hor, ai, berriro, bai.
Agian hori da, agian hasia ginen jada pentsatzen, bueno, euriri gabe ez da horren gaizki egoten, ezagitze, eta orain bapatean ba, berriro euria eta ja oitura falta. Baina, bueno, Euskal Herrian ezer kez gaitu galditzen eta euria gutxiago, ez da?
Bueno, Euskal Herrian nik uste dut aldugula edo zer gauza egin, baina ez jendetxoak ere bai euriarekin bai.
Ba, orduan, nahiz eta eguraldi txarra egin, izango dugu zer eginek, eta, bueno, hauek ez dira beste leku batuetan bezala bertan bera geratuko euriagatik, beraz, bueno, esango nuke, agendarekin hasi aurretik baduzula aipatzeko zerbait, ez da?
Bai, eta gainera egun hartan ere euria egin zuen.
Bai.
Bat otzeret baneo. Bai, aste honetan, ez, jonden asteko larun batean jokatu zen Euskal Herria Palestina gizonezkoen futbol partida historikoa.
Bai.
Ez bat zinaten bertan, inguruan egongo zinaten, pengatzen dute, edo telebizitik ikusiko zen duten, baina, bueno, hau historikoa izan zen. Egun osoko egitaraua egon zen, erronda biden, ba, bazen kantua, zazpikaleetan eta pozasen bazen izugarrizko giroa, eta manifestazioa ere egon zen. Hain zuzen gure eskuk egintzun manifestazioa Palestinako genozidioaren kontra, eta ba, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde. Eta 20.000 manifestari inguru batu ziren, beraz, ez dago bat ere gaizki, baina are gehiago San Mamesen futbol partidan, 51.000 zale inguru batu ziren, beraz, bete egin zen San Mames, eta Palestinako futbol federazioaren kontra izan zen partida hau, oso unkigarria. Euskal Selekzioak 3-0 irabazi zuen, baina giroa erabat elkarrasunezkoa izan zen. Ainotel Horri eta Izarok eta Gazako Solbandeka bestu zuten batera. Gernikako sirenak jarri zituzten, ikurriña eta Palestinako bandera erraldoiak egin ziren, Palestinaren aldeko aldarriak kantatu eta oiukatu egin ziren, eta bakeinu oso politak egon ziren, ez adibidez bakearen aldeko dei horretan. Orduan horregatik historia margatuta geratuko dela pentsatute egun hori, eta aipatu nahi nuen gaur, bai garrantzitsua irutzen zaigu erakustea Euskal Herriak zako gaitasuna duen ere horrelako kantolatzeko.
Mm-hmm. Zubertan egon zinen?
Bai, lehen aldia zen gainera San Mames berrian nengoena, beraz, harrigarria zuan egon zinen?
Bai, nire egon nintzen eta izan zen nire lehenengo aldia ere San Mames barruan, ez berrian, ez zarrean, ez nintzen inoiz egona, eta gezurra dirudiz, bizitu izan naiz lau urtez San Mames ondoan. Baina zen lehenengo aldia, partidu bat ikustera joaten nintzena San Mamesera, eta iruditu zitzaidan, erraldoia, hori hasteko eta behin, baina izan zen, hori, ikusten nuen, eta sekulako jendetza, demora guztian animatzen, eta bai.
Bai, egia esan, harritua gaturin zen bai, tamainarekin, eta bai, zegoen jendetzarekin, eta bai, ala ere, esperonezaken giroarekin, bai, erintzen da mutu joateaz behintzat.
Ni da mutu ere ez, egia da, momenturen batean nazkatu nintzela, Badakigu ze zeinetaz, ez dugu hemen bai. Zer esango. Badakigu noretaz, bai. Baina nazkatu nintzen apur bat. Eta batez ere, aserretu nintzen ikusi nituenean, botazitu zela lau bengala zela erdira, eta hori zaidan sekulako errespetu falta, baita isilunean batzuek isilik egoteko gaitasunik ez izatea zere, ba bueno, aserratu nintzen horrekin ere, esango dugu.
Erabatados zurekin egia esan partekatzen du sentimendu.
Baina, bueno, jende bai. Guzti hori, ba bueno, gutxi batzuk bakarrik izan zirenez, esango dugu beste jende guztiaren, ba bueno, elkartasun adierazpenak, zegoen giroa orokorrean izan zela eskertzeko modukoa.
Hori da. Behintzat horrekin geratuko gara, bai.
Ba, aste hauetan ez dugu izango horrelako partidurik, baina izango dugu zeregina, ez da?
Bai. Behar bada, herriko jaiak edo auzoko jaiak pixkat gutxitzen ari dira, baina ekimen kulturalak eta kontzertuak borborka ari dira era berean. Beraz, entzule baiteak hartu agenda eta oharrak hartuz informazio parrastu bat eta torra intxe bertan.
Ba, zerrekin hasiko gara. Herrietako eta auzoetako jaiak ez dira asko, baina ari naiz irakurtzen orain zer dagoen asteburu honetan eta esan behar dut nire lagun bat dela herri horretako eta askotan hitz egin izan didala, ba bueno, jai hoietaz edo, esango dugu.
Bai, badira ala ere herriko jai batzuk eta hortarako lehenik Gipuzkoara goaz Goierrira, Ormaiztegira edo Ormaiztea egiten bezala. Ostiralean azaroko 21 hasiko dituzte herriko jaiak, San Andresak deitzen dituzte. Txupinazoa ostiralean botako dute eta gero kontzertuak izango dituzue, adibidez bat Sound System irundarrak tartean. Eta gero larun batean Elegante Bazkari egingo dute dela.
Begira.
Badakizue, ongi jantzi, Elegante jantzi. Eta gauean Erromeria eta DJ, eta gainera asteburu bakar batekin ez dute nahikoa, baizik, eta horregatik, 28 eta 29an urrengo asteburuan ere segituko dute festek. Eta hor, harrika da, hobego zateken Erromeria entzeko aukera izango duzue.
Begira, bi asteburu batekin nahikoa ez, eta bi. Beraz, bueno, aspertuak baldin mazadete edo, bueno, egia da Ormaiztegira iritsi beharra dela, nahiko lan horra iristeko, baina behin iristen zarenean niri kontatu diatenaren arabera oso ongi pasatzen da. Enaiz inoiz egon jaietan nire lagunak askotan aipatu izan dit etorri, baina azkenean enaiz inoiz joaten. Noiz bat joan beharko dut.
Bai. Ze badute festa maximalista azte osokoa.
Bain, Bizkaiara egingo dugu jauz ez da?
Bai, hori da, hori magoa Zaldibarrera, bai, azken garaetan badira gauza asko Zaldibarren.
Nei?
Eta azarok eta zortuta hogeita bederatziko aste buruan neguko jaize ospatuko dute.
Begira.
Orduan, bertako gazte asanbladak, Australian Toso, Stepi Selecta eta Tenderete MJ, ba, antolatu dituzte, ba, jotzeko edo. Eta larun batean egunsoko gitaragoa daukate, badago Bazkaria, Poteo Girotua eta gauean DJ Agata-Lagata.
Agata-Lagata.
Bai, izen zora garria gira esan.
Bai, iruditzen zaitu oso ona. Bai. Ba, bueno, ba, nahi duenaren zatere hortxe dituzue. Neguko jaixe. Hemen, ateratzen dugu aitzakia parrandagetako edozein egunetan, eh?
Bai, izan negua delako, edo udazkena delako, edo, bo, ba, ez da behar aitzakian dirik.
Ez, egia esan ez. Ba, esan duzun moduan, herrietako edo auzoetako jaiak ez ditugu asko, baina ekimen kulturalei dagokionez, gure estres kulturala ez da inoiz geratzen ez da?
Bai, eta gainera, gaur bertan hasi daiteke, gaur arratsaldean, Euskal Herriko hiriburuan gure hiriburuzagian badugu itzordu bat, bada, soka jite disidenteak egunen edo jardunaldien kari, gaur arratsaldeko 7:00 laban, Bea Egizabal umoregiak Magma Mia bakarrizketa eskainiko digu.
Begira.
Beraz, begira, eguraldi txar honekin humor eta barre egiteko pixka gogoa ateratzeko aukera paregabea.
Bai, plan ezin hobea.
Eta gero, bihar, osteguna, azaroak, okei, Andoainera joateko proposamena luzatzen dizuegu. Haiek antolatu dute, bueno, bertako traka feminista taldeak eta Andoaingo mugimendu feministak, azaro feminista antolatu dute, eta bihar dokumental proiektzio bat, ez antolatu dute, Basteron, 6:30. Dokumentaren izenburua kondenadas en Gaza da, hau da, Gazan kondenatutakoak gaztelan izango da, eta, bueno, horko, ba, zemurak dioen bezala gazan kokatua da, eta minbizia duten emakume palestinarren egoera kontatzea da dokumentaren helburua. Beraz, bueno, bada gai beharrezko hori de ba, bihar. Eta ostiralean, Maulera goaz, hori nahi gara euskalteko itzulia egiten, eta arratsaldeko 8:30 Maialen Lujanbiok, bere R6R ala, hola usuta esaten dela, barkatu Maialen Lujanbio, eta da horrela esaten, ba, bere esenaratze berreztaldia aurkeztuko du gunea elkartean. Ekimen hau Euskararen urtaroaren baitan antolatzen dute, hori da, ba, bueno, Ipar Euskaderan dagoen Euskararen aldeko ekimen bat, eta bueno, jakintza zuen errezitaliaz gain ere jateko eta jateko aukera ere gongo dela.
Begira ze ongi.
Azkainera goaz. Eta berdan, 18 talde feministak azaroren 25eko bueltako egitarau zabala antolatu du. Hortarako ostiralean bertan, azarako eta batean, Herriko Kontseilu gelan bi arnaz dokumentala eskainiko dute. Bai, atxe zertzo zabalen torturen inguruka bere amarekin elkarrezketan. Eta gero solasaldia egingo dute, ba, olatzaino behitea tarteko, ez? Eta biharamunean, azaroko egitabian, Kilka Gaztetxean kontzertu sorta bat opusatzen dute. La Piñosa talde katalana, Perla eta Queerpunk talde eta Julene Queen artista endaiar. Baionan ere izango duzu aukera bihar nas ikusteko, igandean, azarok 23an, 7:00 Emaus bidean etxean, sutan taletan solidaritatean eskutik, beraz, bueno, batera edo besta joan zaitezkete dokumental hori ikustera.
Mm-hmm.
Larumatera itzultzen gara hortarako, eta ba, Bizkaian gabe berriz.
Berriz?
Eta berriz, hori da, berri zen, biltegixe gaztetxean kontzertu pare bat antolatu dituzte. Eta txopet eta bisa ikusi ahalko dituzue.
Mira.
Azarok eta 8:00 Hendaiako hainbat gaztetxeak gaueko 10:00 aurrera kontzertu batzuk eskainiko dituzte adibidez. Aldeza Suprema Kolombiarrak, orduan Kolombiatik ekarraziko dute talde bat, eta edo Labasu, artista ezagunarena.
Mira.
Eta gure ekimen kulturala hauen barnean azkenik Nafarroa Behereko Ostibarri barrean Espeletenea Kultura Elkarteak ba mailinguru bat antolatu azarok 29. Goizeko 10:00 beraz, hau goizeko plana dugu. Gero horra goizean, eta gero festara, ez? Eta goizizatzeko aukera horare bai. Gaia hau izango da, da, kulturguneak ito aitzineko arnazgune. Beraz, gai oso interesgarak kulturari buruz.
Beraz, zerrongi. Ba, esan behar nizun, honekin amaitzen dugu, baina ez, Euskal Herrian oraindik badugu zerregin gehiago.
Bai, eta aipatuko ditugun guztiak ere orduan, bueno, badira oraindik beste ekimen batzuk, guk bestelako ekimenak sartzen den kategoria batean zekatu ditugunak. Eta gaur ere azten dira horiek. Gaur ratzaldean, bai baduzue, ba, burrukarako deia, Amurrioko plazan elkarataratzera deitu du, sos Aiaraldeak, arratzaldeko 7:00. Bai, izan ere, Aiaraldeko bizilagun bat aipaituko dute, desokupari aurre egita egotzia. Mm-hmm. Orduan, ba, salutak ezte horra, ba, elkarrasuna adetaziko. Igandean, azaroako egita iruan, Santutxuko Carmela Espazio autogezenatuan Aidrak Mela kolektioak pelu queer antolatuko dugu izeko amaiketan, hau da. Da, pelukeria ia paindegi alternatiboa. Eta bertan, ilorrazkera findu edo aldatu nahi bali mazutzue, ba, aukera izango duzu beraz, ez du da ara joatea. Azaroako egita 7 ostegunean, Gasteizko Gaztetxean haien jabetzak ala gure bizitzak eguna jardunaldia antolatu dute, eta dibiz bertan, maizterren autodefentsarako gakoak aurkeztuko dituzte. Mm-hmm. Biziki interesgarra ditu zait, hau egia esan, gira golantzeko gaia. Eta gero bertso saio egongo da, bertan magia estaran, Aner Peritz, Aixa Intxausti, eta Aizea Arana arituko dira ba bertsoetan.
Mm-hmm.
Ondotik, Siban 45, artista kataluniarrak kontzertua eskainiko du, eta DJ-ekin emango jotik gau ari segira.
Mm-hmm.
Donostiara guazarain, eta bertako parte zaharrean, azaroko 29 erresistentzia jaialdia antolatu dute. Horan goizeko 11:00 abiatuko da hitzaldi batekin, ba, hainbat gazetzen artean, ondotik arranon egingo dute bazkaria, eta arratsaletik aurrera kantua, txaranga eta kontzertuak egingo dira guardetxean.
Mm-hmm.
Azaroko 30, kirolariak direnentzat, bigarren zaharrean berri krosa egingo dute Bilboko alde zaharrean. Orduan, korrikak nahi bali baduzue, goizeko 11:30 duzue ba, Zamudioko atean itzordua, eta bertatik egingo da irtera kolektiboa deitu dutena, eta baila. Noski gero, ba, festa errondan dan.
Beraz, korri egin nahi ez baldin baduzu, errondara ere joan zaitezke.
Hori da, zuzenean gero errondara joan eta hor festak segituko du. Eta, bueno, itzordu nagusi batekin bukatu nahi dugu aste hauetako agenda. Izan ere, helduen aste artean azaroak 25 izango da. Hau da, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna. Eta Euskal Herri osoan deitu dute manifestatzea konplizitate sareen aurrean erresistentzia feminista lelopean. Orduan, Baionan 6:30 hasiko da manifa eta hegoaldeko 4 hiriburuetan berriz 7:00.
Begira.
Herri eta baiaratan ere deialdi ezberdinak antolatu dituzte. Orduan, begiratu zuen herri edo baiarako edo hiriko talde feministaren sareetan, kalean dauden afitzetan eta bertaratu zaitezte dagokion deialdira eta goazen denok erresistentzia feminista osatzera, ez da?
Bai, hala da. Gainera, izango duzue aukera paregabea lehenengo zebrabidean entzuteko, egun horren inguruan arituko gara eta zebrabidea amaitu eta ordu betera manifestazioetara joateko, eske plano berik ez duzue.
Ba, zoragarria. Lan zoragarria. Ba, eta aterkiak eskuan.
Bai, bai, hori bai, ze guraldiak ez du ematen obera egingo duenek. Esan dute, biharreta etzirako elurra eman dutela.
Bueno, bueno, egiten bago elurra. Kostan, ja...
Bueno, kostan ez dut uste ondartzak elurtu da ikusiko ditugunik. Esan dute, 500 metrotik gora. Baina, bueno, ala ere, 500 metrotik gora... Asko da.
Bai, gutxi da, bai.
Bai, bai. Ba, mi esker maile gaurkoan gurean izateagatik eta, ba, bueno, agenda potolo hau ekartzeagatik. Zure azken mezua bota nahi diezu gure entzulei?
Noski, ba, bukatzeko ez azken mezu honekin, ez ahaztu klakera bazkidetzea, bai, abildua egin azimarrak klaken ere topatu gaitzakezue, eta batez ere zuen herrian, auzoan, baiaran, neugazte mugimenduan, edo taldean, kolektiboan, zebait antolatu baldin baduzue, bidali ezaguzu hori sareetara, ipatutako delbide hortara, eta baita ere aldetuzu egin noski bazkidetza kolektiboak, beraz, deialdi irekia denentzat. Eta ba, urrengo saioa abenduaren hiruan izango dugu.
Euskararen eta Nafarroaren egunean.
Hori da, eta beste aste potolo batean nire ustez.
Bai, bai, egia esan, aste hori izango da, wow, estres kulturalaren topa. Horrela, goi-goi-goien dago aste hori.
Argiki, bai, argiki.
Ba, mi esker maile gaurkoan gurean izateagatik, eta ba hori, abenduaren hirura arte. Ongi segi.
Bai, berdin, ongi segi.